masih mendengarkan Risalah Nabi dan Sahabat.
Insan edukasi yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan lagi kisah sahabat Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit menjadi pencerah bagi kaum muslimin berkat kedekatannya dengan Al-Quran, pemahamannya terhadap Al-Quran, dan lamanya dia menjadi sahabat Rasulullah SAW dan para khulafa. Setiap kali terjadi masalah-masalah sulit, kebanyakan kaum muslimin meminta fatwanya. Keahlian yang sangat menonjol yang dimiliki Zaid bin Sabit adalah kemampuannya menyelesaikan masalah warisan. Saat itu tidak ada sahabat yang lebih memahami tentang hukum waris selain Zaid bin Sabit. Suatu ketika, saat Umar bin Khattab berkhutbah di Al-Jabiyah, sebuah desa sebelah barat Damaskus, di hadapan para muslimin, Umar berkata, "Wahai manusia, barang siapa ingin bertanya tentang Al-Quran, maka hendaklah dia menemui Zaid bin Sabit." Insan edukasi yang dirahmati oleh Allah, para penuntut ilmu dari kalangan sahabat dan tabi'in-tabi'in mengakui kedudukan Zaid bin Sabit. Mereka menghormatinya dan mengagungkannya karena ilmu yang bersemayam di dalam dadanya. Suatu ketika, saat Abdullah bin Abbas melihat Zaid bin Sabit hendak mengendarai hewan tunggangannya, maka bersegera Abdullah bin Abbas berdiri di depannya, memegang pijakan pelananya dan tali kekang kendaraannya sebagai bukti penghormatan atas ilmu yang dimiliki oleh Zaid bin Sabit. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Zaid bin Sabit mendapat tugas sangat penting untuk membukukan Al-Quran. Abu Bakar radhiyallahu an memanggilnya dan mengatakan kepada Zaid, "Engkau adalah seorang penulis wahyu kepercayaan Rasulullah, dan engkau adalah pemuda yang cerdas. Kami percaya sepenuhnya kepadamu. Untuk itu, aku minta engkau dapat menerima amanah untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan membukukannya." Zaid yang tak pernah menduga akan mendapatkan tugas berat tersebut, dia mengatakan kepada Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, "Demi Allah, mengapa engkau akan melakukan sesuatu yang tidak Rasulullah lakukan? Sungguh, ini pekerjaan berat bagiku. Seandainya aku diperintahkan untuk memindahkan sebuah bukit, maka hal itu tidaklah seberat tugas yang kuhadapi saat ini." Akhirnya, setelah melakukan musyawarah yang sangat ketat dengan berbagai pendapat yang bermunculan pada waktu itu, Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab mampu meyakinkan kepada Zaid bin Sabit dan sahabat-sahabat yang hadir pada waktu itu untuk melaksanakan pembukuan Al-Quran. Alasan yang dikemukakan pada waktu itu yang mendorong segera dibukukannya Al-Quran adalah mengingat banyaknya hafid-hafid Al-Quran yang telah mati syahid. Dalam pertempuran Harb Ridah melawan Musailamah Al-Kazzab, pada perang tersebut sebanyak 70 sahabat yang hafal Al-Quran menjadi syuhada. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Zaid bin Sabit menyetujui tugasnya dan segera membentuk tim khusus untuk membukukan Al-Quran. Zaid bin Sabit membuat dua kriteria persyaratan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq menambah satu persyaratan lagi. Ketiga persyaratan tersebut adalah ayat-ayat atau surat-surat tersebut harus dihafal paling sedikit oleh dua orang. Harus ada dalam bentuk tertulisnya, baik itu di batu, pada tulang, kulit, maupun pada pelepah kurma. Dan syarat selanjutnya adalah untuk ayat-ayat yang tertulis, setidaknya harus ada dua orang saksi yang melihat pada waktu penulisannya. Dengan persyaratan tersebut, dimulailah pekerjaan berat itu oleh Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit sendiri sebenarnya hafal Al-Quran dari awal sampai akhir. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sering mengecek hafalannya. Namun demikian, ia tidak mau menggunakan hafalannya saja. Ia berjalan menemui para sahabat-sahabat yang mempunyai catatan-catatan dan hafalan-hafalan Al-Quran, mengumpulkan catatan yang terserak pada kulit, tulang, pelepah kurma, dan daun yang ada saat itu, untuk kemudian membandingkannya dengan hafalan para sahabat tersebut. Setelah semua terkumpul dan dicek ulang dengan hafalannya dan juga dengan hafalan para sahabat, Zaid menuliskannya lagi dalam lembaran-lembaran dan menyatukannya dalam satu ikatan. Semuanya disusun menurut urutan surat dan urutan ayat-ayat seperti yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepadanya. Inilah mushaf pertama yang dibuat dalam Islam, dan peran Zaid bin Sabit sangat besar dalam penyusunannya. Ia menghabiskan waktu hampir 1 tahun untuk menyelesaikannya. Insan edukasi yang dirahmati Allah. Al-Quran diturunkan dengan 7 macam qiraat. Hal ini memang diminta oleh Rasulullah SAW sendiri untuk memudahkan umat beliau yang memiliki karakter lafal dan ucapan yang berbeda-beda. Sehingga jika telah cocok dengan salah satu bacaan qiraat tersebut, sudah dianggap benar. Di masa Rasulullah SAW masih hidup dan Islam masih di sekitar Jazirah Arab, hal itu tidak menjadi masalah. Tetapi ketika wilayah Islam makin meluas ke Romawi, Persia, dan tempat-tempat lainnya, sementara pemeluk Islam juga makin beragam dari berbagai bangsa, bukan hanya dari bangsa Arab, hal itu bisa menimbulkan perpecahan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Islam sudah mulai merambah wilayah Eropa, yakni ke Siprus dan sekitarnya. Benih berbahaya ini ditangkap oleh Huzaifah bin Yaman dan beberapa sahabat lainnya. Karena itu mereka menghadap Khalifah Utsman bin Affan untuk menyatukan usulan menyatukan mushaf dalam satu bacaan qiraat saja dan menyebarluaskannya sebagai pedoman bagi masyarakat Islam yang makin meluas. Namun untuk qiraat sab'at, biarlah hanya diketahui oleh para ulama dan ahlinya saja. Khalifah Utsman tidak serta-merta menerima usulan tersebut karena takut terjatuh dalam masalah bid'ah, sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar. Tetapi setelah melakukan istikharah dan mempertimbangkan persatuan umat serta mudharat dan manfaatnya dari adanya qiraat sab'ah, akhirnya ia menyetujui usulan itu. Dan seperti halnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Utsman pun menugaskan Zaid bin Sabit untuk memimpin proses pengumpulan Al-Quran tersebut, sehingga tersusun kodifikasi mushaf Utsmani yang menjadi cikal bakal hampir seluruh mushaf Al-Quran yang sekarang beredar di seluruh dunia. Sungguh kita semua berhutang kepada Zaid bin Sabit yang telah menghabiskan waktunya untuk membuktikan kepada umat Islam. Sungguh kita semua berhutang kepada Zaid bin Sabit yang telah mencurahkan segala kemampuannya untuk mengumpulkan Al-Quran sehingga kita saat ini dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Insan edukasi yang dirahmati oleh Allah. Ketika Zaid bin Sabit kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin menangis karena kehilangan seorang sahabat yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Mereka kehilangan seseorang untuk ditanya tentang fatwa hukum yang terjadi perselisihan di antara mereka. Abu Hurairah menyampaikan pesan, "Hari ini ulama besar umat Islam itu telah meninggal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ibnu Abbas sebagai penerus Zaid bin Sabit." Insan edukasi yang dirahmati oleh Allah, semoga kisah yang saya sampaikan tadi bisa menjadi pelajaran dan suri teladan bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Insan edukasi yang dirahmati Allah, Zaid bin Sabit adalah seorang pemuda yang mendapatkan kepercayaan Rasulullah sebagai sekretarisnya. Kemampuan bahasanya menjadikan seorang yang dipercaya untuk membuat surat kepada raja-raja di luar negara Arab. Dia juga dipercaya menjadi orang pertama mendengar wahyu yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia dipercaya untuk mencatatnya. Zaidlah orang yang telah mengumpulkan wahyu-wahyu Allah dan membukukannya menjadi Al-Quran. Risalah Nabi dan Sahabat telah disampaikan. Tinggal bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari sosok dan figur seorang utusan Tuhan, agar kita berbahagian dalam mengarungi kehidupan. Risalah Nabi dan Sahabat, Risalah Teladan.